Repere esențiale cu Ghiță Mocan. O rubrică realizată de Cristina Bejinar.
Există similitudine între românii din diaspora și evrei aflați în robia babiloniană?
Cred că există similitudine, așa cum putem vorbi la nivel de principiu de asemănări între populații autohtone și diaspore, nu numai românești, ci de orice altă etnie, de orice altă naționalitate. Acum, ca să ne concentrăm la această frumoasă comparație ce mi-o propuneți, aș zice că exilul babilonian a fost unul dintre cele mai lejere și mai interesante exiluri de care au avut parte evreii. În exilul babilonian, bunăoară, evreii, cei care se remarcau prin calități deosebite, printr-o pregătire deosebită și abilități politice, economice deosebite, au ajuns să intre în structurile superioare ale Imperiului. Li s-a permis. Astfel încât o bună parte dintre evrei au ajuns să fie funcționari, cum am numit noi astăzi, a Imperiului, și să fie factori decizionali în anumite sfere de influență și de conducere. Faptul acesta a făcut ca viața evreilor în Babilon să fie suportabilă. Li s-a permis de asemenea să-și facă locuri de închinare numite sinagogi. Sinagoga s-a născut în spațiul acesta babilonian ca o nevoie, pentru că nu mai aveau templu, și faptul că și-au construit sinagogi arată că avem realmente nevoie de un loc unde să ne ducem, deși te poți ruga și acasă, poți citi Biblia și acasă, asculta predici pe internet, poți și acasă, mai comod decât la biserică. Bun, toate astea le poți face și acasă, dar ai nevoie de un loc unde să te duci, să te îmbraci și să mergi într-un loc, să te deplasezi undeva. Dovadă sinagogă. Iar biserica este, din punct de vedere ecleziastic și tehnic vorbind, este o fică a sinagogii. Dacă în biserică nu se explică textul sfânt, înseamnă că, efectiv, biserica aceea locală nu își atinge menirea. Ne întoarcem în Babilon. A venit vremea izbăvirii, cum bine știm, după 70 de ani de robie babiloniană, li se permite, printr-un faimos edict, să reconstruiască Ierusalimul, implicit templu. Așa aflăm de Ezra și Nemia, ca să dăm numele cele mai cunoscute din toată această poveste. În momentul în care, în vreo trei rânduri, au plecat 10.000 de evrei din Babilon înspre Ierusalim, în timpul acela de bucurie și de entuziasm, când s-a reconstruit ceea ce se numea al doilea templu, foarte interesant, evreii din Babilon, evreii care aveau deja funcții de conducere în Babilon, n-au plecat. Deci cei mai potenți financiar și cei mai influenți evrei din Babilon n-au plecat, ci au rămas ca să facă ceea ce noi numim astăzi lobby. Ei au inventat, am putea zice, conceptul de lobby și au spus: noi suntem mai folositori țării pe care o reconstruim de aici, din Babilon. Nu ne întoarcem fizic în țară, dar de aici furnizăm resurse materiale, de aici facem lobby pe lângă împărat, pe lângă cei puternici ai vremii, astfel încât lucrările să poată să continue și ne ocupăm de aici ca totul să fie în regulă. Paralela, chiar aceasta aș vrea să o fac, anume că românii plecați din țară, răspândiți prin Europa și nu numai, ar trebui să înțeleagă, mă gândesc, și să aibă această conștiință că oricum își iubesc țara, oricum spun acasă, acolo, în țară, și au legături de rudenie și amintiri. Și te poți spune cu multe în viață, dar cu amintirile te poți spune. Și e bine că avem amintiri. Dumnezeu ne-a creat cu posibilitatea de a avea amintiri. În anumite momente doar amintirile îți rămân singurul tezaur și ți-e suficient ca să răzbești. Și atunci, ca să depășim totuși faza aceasta nostalgică și uneori irealistă a relației cu țara, eu cred că cei plecați din țară ar trebui să învețe să se bucure de toate beneficiile, de toate binecuvântările stării în care se află, în țările în care se află, să-și sădească vii, să zidească case, cum scrie în profeții, să trăiască aici, unde sunt, pe unde sunt răspândiți, să înțeleagă că pruncii lor îi vor obliga să fie oameni ai acelor locuri, ai acelor timpuri, să nu se investească emoțional peste măsură în țara de unde au plecat, România în cazul acesta, mult iubită România, nu? Să încerce să fie de folos țării de unde au plecat, ca evrei în Babilon, dar din diaspora, să facă tot ce le stă în putință să-și ajute neamul, dar conștienți că ei sunt aici până una altă și aici să se investească și aici să trăiască, nu de alta, dar viața trece, avem o singură viață pe pământ și ei se trezesc, unii dintre ei, pe unii cunosc și eu și mi-e milă de ei, că nu pot să înțeleagă parcă, se trezesc pe drumuri, se trezesc între două stații. Se trezesc între o cultură pe care au părăsit-o, poate mult înainte ca să o înțeleagă, cultura română, și o cultură de care nu se lasă asimilați, cultura țării în care se află. Nu cred că e voia Dumnezeu să trăim în acest fel. Cred că mai degrabă mesajele profetice, mă refer la profeții exilului din Vechiul Testament, care au spus, atenție, nu vă îmbătați cu apă rece, mâine nu vă veți întoarce înapoi, și acolo era un exil totuși, da? Pe când cei care au plecat, pe unde au plecat de bunăvoie și au asumat, și au fost zidiți case, faceți-vă vii, trăiți, fiți oameni, fiți demni aici unde sunteți. Și în felul acesta, poate într-o zi, cum a fost cazul babilonienilor și a evreilor din Babilon, puteți să ajutați țara de unde ați plecat și unde poate într-o zi vă veți întoarce. Sau dacă chiar nu vă întoarceți emoțional, ceva din voi este acolo, este în țara aceea. Deci aș pleda pentru realism și onestitate și aș pleda pentru a fi omul timpului tău în sensul cel mai curat și mai nobil al expresiei.
Așteptăm întrebarea ta pentru pastorul Ghiță Mocan la adresa contact@alelom.at sau pe pagina noastră de Facebook.
Repere esențiale cu Ghiță Mocan, o rubrică realizată de Cristina Bejinar.